Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Mohutnému černému býkovi zaškubalo ve svalech. Lano ho ale pevně poutalo k železnému kruhu, zapuštěnému do dlažby. Nebýt něj, rozmetal by všechno v dosahu rohů a kopyt na třísky. Řezník vzal do ruky palici. Bík se zapřel zadníma nohama. Drž ho, křikl řezník na pomocníka. Rozmáchl se. Děje se tak od nepaměti. A přesto je to pokaždé neopakovatelné drama. Omráčený bík se sesunul k zemi. Řezník odložil palici a vzal do ruky nůž. Zabodl ho bíkovi do krku. Ostří protnulo cévy a vyřinul se prudký gejzír horké pulzující krve. Pomocník přinesl rozporku. Společnými silami vytáhli zabitého býka na kladce nahoru a řezník začal se stahováním kůže. Rozřízl břicho a do přistaveného džberu vykolil vnitřnosti. Nakonec širočinou býka rozsekl podle páteře na dvě polovice a ty přepůlil mezi žebry na čtvrtě. Hotovo. Podíval se na hodiny. Bylo za 9:05. Svižným krokem zamířil na zastávku. Vlaky pro něho byly odreagováním od práce a starostí. Magořina a chorobná posedlost, říkávala manželka. Stačilo by vyklonit se z okna a viděl by supící expres Vídeň-Berlín stejně dobře. K svačině mu uvařila kafe. Nechal ho ale nedopité stát na špalku a nezdržoval se ani s převlékáním, a šel tak, jak byl, v kostkovaném janklu a krví potřísněné kožené zástěře. Na opasku se mu při chůzi klinkalo řemeslo. Toulec na nože a ocílka. Bytostně potřeboval nechat se omít očistným oblakem kouře. Jiskry vyletující z komína byly jeho soukromý ohňostroj. Lokomotiva, to je oživlá socha. Hrubá síla se v ní snoubí s precizností dokonale seštelované techniky. V kapse nosil notýsek a do něj si zaznamenával čísla vyražená na tendru. Podle propočtů měla Vídeňský expres táhnout lokomotiva 701. Kde se courá? Prohodil několik slov s výpravčím a když vlak nepřijížděl, vrátil se naspátek do řeznictví vydrhnout dvůr po porážce a zpracovat vnitřnosti. K zastávce se po kolejích blížil zástup cestujících. Okamžitě se pustili do nebohého výpravčího, jako by mohl za to, že balvan zatarasil koleje. Trať vede po břehu Vltavy a v kratinkém úseku se zanožuje do tunelu, proraženém v pískovci. Bylo téměř jisté, že dřív nebo později křehký pískovec podlehne otřesům od projíždějících vlaků a dojde ke kalamitě. Na výpravčího se sypaly výhrůžky a po výhrůžkách zase otázky. Jak dlouhé bude zpoždění? Dráhy, že by měly vrátit jízdné? Kdo si se dokonce nehorázně dožadoval náhradního fiakru do Drážďan? Muž s rozevlátým plnovousem, šermující kolem sebe špacírkou, dorazil jako poslední s několika minutovým odstupem. Handrkování spolucestujících ho ani zamák nezajímalo. Pod nosem mu protáhl obláček vůně z řeznictví. V hrnci bublala čerstvě uvařená polévka. Přestože měl večer v Berlíně dirigovat koncert, nehoda ho nemohla vyvést ze soustředěného rozjímání. Bez něj by berlínští filharmonici nezačali a on to věděl. Navíc nepatřil k lidem, co se hroutí, pokud jim selže dopředu nalinkovaný plán. Vlastně byl rád. Během svého života se opakovaně přesvědčil, že mu neočekávaná patálie pokaždé pootevřela nové obzory. Třeba teď tahle polévka. Byla hustá, správně okořeněná. Snědl jí dva talíře a uvažoval o třetím. Skrze hovězí držťky toho dne začalo osudové přátelství mezi dvěma mistry. Hudebním skladatelem Johannem Brahmsem a mistrem řezníkem z Nelahoze vsi Antonínem Dvořákem. Dvořákův rajon byl ve vesnicích v údolí podél Vltavy. Chvatěruby, Lobeč, Hleďsebe, Všestudy, Mlčechvosty. Čas od času zašel i do Kralup. Byly tam sice dva řeznické krámy, ale v chalupách na okraji města skoro každý vykrmoval vepře pro sebe na zabíjačku a druhého na prodej. Dvořákovi se podařilo koupit sádelnatou prasnici. Na rinku rozestavili kočovní loutkáři pimprlové divadlo. Zbyté bylo z bedýnek od sirečků, jinak ale mělo všechno, co má mít divadlo opravdové. Dokonce i oponu a nad ní nápis Náš rod sobě. Komedianství se dědí z generace na generaci, stejně jako se v rodu Dvořáků dědila řezničina. Děd Jan, otec František, strýcové Jan Křtitel a nebožák Vocítek, všechno to byli řezníci. Jenom bratr Adolf od fochu zběhl a dělal strážníka ve veldrusech. Principál zatroubil tram-tará, opona se rozhrnula. Kulisám vévodil plápolající oheň pekelný. Principálovi děti s tvářemi načerněnými vixem na boty předstoupili před diváky, způsobně se uklonili a zapěli. Koho si to, bratře, neseš? Co to znamená? Čert vyřezaný z lipového špalíku si povzdechl. Ach, ouvej, nohy už mi nechtěj sloužit. Na čertových zádech seděla obkročmokáča. Pronikavým ječákem zakrákorala. Hnáty tě bolí už, dobře tak na tebe. Ničemo, darebo, já ti dám podvádět. Zámek mi slibovat, táhnout mě do pekla. Však já se nebojím, z krku ti nepůjdu. Zas mě tam odneseš, odkud jsi mě vylákal. Já sama netrefím, nač se mám trmácet. Když mě sem přinést moh, odnes mě zpátky zas. V čertovi to zachrastilo, jak kdo si neohrabaně zatáhnul za nitě. Na schůdcích maringotky byl nachystaný klobouk, do kterého se bude po představení vybírat. Dvořák do něj hodil groš. Za víc ta fraška nestála. Nebýt posedlosti lokomotivami, odvíjel by se Dvořákův život docela jinak. Pravděpodobně by do sebe u Engelharta den co den naléval tupláky piva a vydělané peníze prohrával v kartách. Nicméně do jeho osudu neočekávaně zasáhla Anna Čermáková. Klábosil zrovna s mašinfírou, u couráku do roudnice se na nějakou tu minutu nehledí. Od řeky zaslechli hvízdání. Zase někdo, kdo neví, že se na převozníka nepíská. Přináší to smůlu. co převozníků se utopilo při naprosto klidné vodě. Zanedlouho dorazili na zastávku Zlatník Čermák s dcerou. Byli na zámku ve Veltrusech odevzdat smaragdy osázený náhrdelník, který si na zakázku podle vlastního nákresu nechal zhotovit hrabě Chotek. Aně imponovalo, jak zasvěceně a s jakou horlivostí Dvořák rozpráví s mašinfírou a přitom na ní visí očima. V průběhu hovoru, který se s jejím příchodem stal o poznání hlasitějším, se o Dvořákovi dozvěděla kde co. Přestože byl řezník, ruce měl hebké a za každého počasí z nich sálalo teplo. I za mrazu. Měla ráda, když se horkou rukou dotýkal jejího obličeje. A má to ráda doposud. Pokaždé, než jde do krámu nebo na dvůr bourat, nezapomene jí pohladit. Podle toho, jakou má zrovna náladu, jí buď vlepí pusu na buclatou hebkou tvář, nebo jí cvrnkne prstem do nosu a ona ho okřikne blbečku. Protože takhle kašpařit, to se přece k jejich věku už nepatří. Na tohle ale vzpomínal nerad. Vydal se do Velvar na výroční trh s dobytkem poohlédnout se, jestli by si nevybral nějaký pěkný kus. Anna za něj zaskakovala v krámě a na stole nechala otevřenou sklenici s fosforem, protože zrovna vyráběla do zásoby sirky. Když se vrátila do kuchyně, sklenice ležela převržená na zemi. Snad, že fosforový roztok barvou připomínal med, dcera Růžena se ho napila a krátce na to zemřela. Za měsíc, přesně v den Dvořákových narozenin, udolali Neštovice prvorozeného Otakara. Dům od rána do večera překypující dětským hemžením stichnul. Dvořák proseděl celé hodiny v kostele a modlil se na kolenou střídavě k paně Marii a k patronu kostela svatému Ondřejovi. Jednou v záplavě zoufalství dokonce předstoupil před oltář a Bohu zahrozil pěstí. Uvažoval, není-li smrt dětí odplatou za poražená zvířata. Byl odhodlaný s řezničinou skončit a odstěhovat se z Nelahozevsi. Tehdy se mu vzdálila i Anna. Za den spolu promluvili sotva dvě slova. Rád by věděl, co se v ní odehrává, ale nenechala ho do svého smutku nahlédnout. Od tragických událostí uplynula řada let. Narodilo se jim dalších 6 dětí a obzvlášť Otla dělá Dvořákovi radost. Provdala se za řezníka a řemeslo v rodu pokračuje po přeslici. Zeť Josef Suk postrádá Dvořákovu divokou náturu. Ohánět se sekáčem a bourat fláky masa, to není nic pro něj. V Křečovicích si otevřel uzenářství. Jeho parketou jsou šunky, salámy a busty. Jako tovaryš byl naskušené v Mnichově a naučil se tam dělat bílé bavorské klobásky, kterými v širokém okolí drtí konkurenci. Dvořák gramblavými prsty nedočkavě roztrhl obálku. Brahms v něm Dvořákovi oznamoval, že přijede do Nelahozevsi jeho berlínský nakladatel. Ubytuj ho u Engelharta, pokud možno v pokoji, co nocovávám já, v tom s oknem do zahrady. Dunící vlaky a sirény parníků by mu mohly způsobit nervovou újmu. Sice je pohublý jako lund, ale je to stejný obžera jako si ty. Kremrolí ho neuctíš. K snídani, ať mu Engelhard nenosí té, nýbrž talíř tvojí držtkové. Tam mu spolehlivě nastartuje apetit na oběd. Uvidíš, že si spolu padnete do oka. Z hluboce vzpřímenou úklonou tvůj Johannes. Dneska přišel Dvořák na Mariáš o chvíli dřív, aby s hostinským Engelhartem dohodnul nakladatelovu návštěvu. Sice by si radši dal partičku dardy, ale musí vzít zavděk Mariášem. Pokud se nenajde nikdo do Křížového, hrává ho ve třech s mlynářem Cinibulkou a farářem Němcem. Na dardu se stavuje ve vepřku u strýce Josefa. Originální figura, hromotluk, jak se na řezníka patří, a přitom mluví ve zdrobnělinách. K sulcíčku dáte si vocítek? Proto se mu i vocítek přezdívá. Ovšemže za jeho zády. Jak Brahms předeslal v dopise, tak se i stalo. Nakladatel vyspával do 10 hodin, kdy ho probudil hlad. V posteli posnídal držkovou. Polévkou zároveň zapil hrst medikamentů a po zbytek dne pendloval mezi řeznictvím a hospodou. Ani ho nenapadlo zajít si na procházku kolem řeky nebo se podívat na zámek. Do řeznictví. A tam mlsně oblížel, co Dvořák zrovna porcuje. Na vrcholu blaha se ocitl, když si sám odsekl z prasete ocásek. Engelhart mu ho upekl marinovaný v medu, zázvoru a černém pivu. Játra se slaninou? Na víně. Rypáček s křenem. Svíčková. Ražniči. Štamkastum v hospodě učaroval nakladatelův nezdolný apetit. Roudnické pivo mu šmakovalo a dokonce udržel krok s Čečilem a večeři pokaždé spláchl 7 tupláky. Po nakladatelově odjezdu zůstal v pokoji zapomenutý kufr. Byl plný notových partitur. Dvořák je ještě dlouho po Simrokově návštěvě používal na jelita a jitrnice, protože se nepromastili jako obyčejný balicí papír. V krámě se rozhostil ničím nerušený poobědní klid. Dvořák si podepřel bradu, přivřel oči a ocitl se na parníku. Píštěla zahoukala a vydali se po proudu směrem k Mělníku. Propluli jezem v Roudnici a blížili se k Žernosekům. Dvořák poznal, že se mu právě plní jeho dávný sen spatřit moře. Doposud mu je zosobňoval pouze plakátek paroplavební společnosti Norddeutscher-Lloyd, který mu Brahms poslal ze svého koncertního turné v Brémách. Z ryze praktického hlediska bylo podstatnější, že Brahms dohodl s firmou Pirastro, aby od Dvořáka odebírali ovčí střeva. O Velikonocích se poráželo 50 jehňat na hostinu, kterou na Roudnickém panství pořádal kníže Mořic Lobkovic. Stejný počet beranů se porážel na podzim. Brahmsovým přičiněním na struny z nelahozeveských ovcí hráli violončeloví virtuozové Buxbaum a Gritzmacher. Máš tady to kafe, pravila Anna a Dvořák ucítil vůni pražených kávových zrn. Příštila z pytlů, které nesli na zádech přístavní dělníci. Z vedlejší lodi se po nakloněném prkně sunuli do skladu žoky s bavlnou. Každý někam spěchal a mezi tím nepřehledným barvitým chaosem se klikatila fronta nehybně strnulých pasažérů, trpělivě čekajících, až na ně dojde řada, a slečna u okénka jim prodá jízdenku na některou ze zaoceánských linek společnosti Norddeutscher-Lloyd. Dvořák obdržel jízdenku 2-25-3. Druhé podpalubí, kajuta 25, lůžko číslo 3. Kam měla loď zále namířeno, to Dvořák netušil. Dokud se po několika denní plavbě nevynořila z mlhy a vodní tříště socha svobody. Ne. Co ne? Zaplať pán Bůh, že už přistáváme. abyste nesekal, zastavila ho Cynibulková. Dvořák byl zase v krámě a v ruce třímal sekáček. Říkala jsem vám přece, že chci tady to plecko. Ukažte, no, vypadá pěkně. A nebo víte co, přece jenom mi sekněte kus těch žeber. A dejte mi ještě drobet jater na knedlíčky. Jo, jo, to bude stačit. Dvořák přitakal a hodil maso na váhu. Rafička ukázala 327. Kolik? Vytřeštila oči Cynibulková. Zatímco prodával maso, sen se ubíral vlastní cestou. Když se do něj vrátil, uviděl sám sebe v domě z červených pálených cihel na 327 East 17th Street sedět na stoličce u klavíru. Čas od času ťuknul do některé z kláves. Jednotlivé izolované tóny se najednou rozběhly po klaviatuře, avšak dřív, než se stačili spojit v naznačenou melodii, zase utichli. Dvořák chvíli poslouchal a potom se sám na sebe rozdurdil. Co to je za línou osobu? Blíží se den díků vzdání a byl by hřích tuhle šanci promarnit. Je potřeba nakoupit krocany a ne třískat do klimpru. Spoustu krocanů. Podívej se dolů na ulici, kolik jde po chodníku lidí a pozítří si bude chtít každý z nich doma upéct svého krocana. Ve stojanu na noty byla rozevřená příručka České osady v Americe s podrobným plánem městečka Spillville. Při bližším prozkoumání Dvořák seznal, že jim protéká řeka s názvem Turkey. Tam musí být krocanů. Na Manhattanu nikdy předtím nebyl. Nicméně nádraží našel bez bloudění. Za normálních okolností by strávil dlouhé hodiny pozorováním lokomotiv, teď se ale nemohl zdržovat. Rychlost, jakou americký expres uháněl krajinou, byla přízračná. Co pohled z okénka, to políčko filmu. Filadelfie, vrcholky Alleghenských hor, tovární komíny v Pittsburghu, Chicago, Michiganské jezero, most přes Mississippi. V Iově přistoupil průvočí a klíšťkami proštípnul Dvořákovi klobouk. V tom se filmový pás dotočil. V promítačce to hrklo a Dvořák stanul ve Spillville. Zaujalo ho, že ačkoliv neumí slovo anglicky, rozuměl všemu, co tamní obyvatelé říkali. Ukázalo se, že češtinu tu ovládá každý. Kořeny zde usazených rodů sahaly hluboko do Čech a tomu odpovídala i příjmení Klimeš, Cibuzár, Vojik nebo Beneš. Josef Kovarik, rodák ze Všetče u Protivína, ho zavedl na svoji farmu. Intuice Dvořáka nesklamala. Kam až oko dohlédlo, popelili se v ohradách krocani. Byly jich tisíce. Dvořák nahmatal hrnek a usrkl dávno už vychladlé kafe. Chutnalo odporně. Místo, aby ho probralo a dodalo mu energii, hořklo mu s každým douškem na jazyku. Napůl ještě ve snu se dopotácel do hospody. Košili měl promáčenou potem. Engelhardt neřekl ani slovo, přinesl mu pivo a na tácek máznul čárku. Znal důvěrněji než kdokoliv jiný, jak dovede být Dvořák zaťatý. Slíbil, že dorazí na mariáš a je tu. Přitom, co by se stalo, kdyby nepřišel? Nic. Slib je pouhé slovo. A co je slovo? V plicích ohřátý vzduch. Jednou Dvořáka nabral bík rohem do břicha. Anna nanosila do necek studenou vodu a přestože drkotal zuby, vydržel ležet v neckách, dokud nepřijel z Kralup doktor a ránu mu nezašil. Druhý den už v Lešanech zabíjel prase, protože to slíbil. Bývalo slyšet přes celý lokál, jak práskal do karet. Tuty! Zpravidla to ještě doprovodil šťavnatou furiánskou průpovídkou. Dneska stěží popadal dech a při flekování do karet jenom slabě cvrnknul nechtem. Farář Němec hrál sedmu žaludskou. Vynesl kulové eso, mlynář Cinibulka bez trumfů přihodil spodka zeleného a Dvořák osmu. Ve druhém štychu nesl Němec kulovou devítku. Cinibulka namazal červené eso a Dvořák štych dobral kulovou desítkou. Byl na forhontu. Nabízelo se vynést zeleného krále pod Němcovu desítku, aby ji mohl Cinibulka zatlouct esem. Nebylo o čem dumat. Dvořák si dlouze mnul vousy, potom nesmyslně vynesl zelenou sedmu a zhroutil se do židle. Jeho poslední slova byla: snad se mi otočí karta, než si půjdu lehnout. Tehdy po Simrokově odjezdu napsal Dvořák Brámsovi: toho obžerného partapána přihrál jste mi znamenitě. Jak slavná persona jste ve světě, jsem se dozvěděl, až když se o vás rozpovídal. Možná bych měl závidět, ale jsem přesvědčený, že stejně dobrý život můžu prožít i jako prach obyčejný řezník a není třeba, aby se o mě učilo ve školách. Do rukávu otřel hrot pera, zavřel kalamář a vyšel na dvůr, aby si po sobě v klidu dopis přečetl. U tunelu se ozvalo supění lokomotivy. Rachot projíždějícího vlaku splynul s kdákáním poplašených slepic, mezi něž se dírou v kurníku protáhla lasička. Od řeky zavanul podvečerní chlad. Na kostele se rozezněl zvon.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.